Tuosta oikeastaan tulikin mieleen sellainen
kylmästä, että kun joskus me sanomme, voimme ainakin kuulla, jos emme itse uskalla sanoa, että minun uskoelämä on niin kylmä ja kuiva. Siihen on olemassa hyvin tehokas lääke. Ja lääke on se, että sinä et tarpeeksi. Nyt on kysymyksessä
tämä Jumalan sanan esillä pitäminen omassa elämässä. Jos tällaista me koemme, niin silloin meidän on syytä mennä ihan Jumalan eteen, ottaa tämä kirja ja rukoilla, että Jumala avaa mulle tätä kirjaa. Ja uskon, että se kuivuus ja kylmyys kyllä lähtee aika nopeasti. Täällä psalmissa 17, 15 jae kertoo meille näin. Mutta minä saan nähdä sinun kasvojesi vanhurskaudessa.
Itseni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Jos tämmöinen elämän tyyli meillä on, tai me käytämme tällaista, alamme katselemaan herätessämme ja ravita itseämme Kristuksen muotoa katselemalla, niin voi olla, että tuota kuivuus on jo lähtenyt pois. Tässä edellisessä psalmissa 16 ja 11 on myöskin sanottu näin. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvuesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Silloin kun me tiedämme, että on olemassa tällaiset lähteet ja kuivuuden poistajat, niin eihän meillä ole muuta oikeastaan tarvetta kuin kohdata Jumala hänen sanansa kautta. Mennä hänen eteensä. Ja kun tässä sanottiin, että ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Ja avataanpa Jesajan kirjan luku 53. Ja kun katselemme sitä muotoa, ja oikein mä tähän itselleni olen kirjoittanut, että tässä puhutaan monikossa näitä asioita, niin jos me kohdistetaan se itsellemme. 53 luku ja jakeet 4 ja 5. Mä luen sen niin kuin mä olen tähän itselleni nyt kirjoittanut. Mutta totisesti minun sairauteni hän kantoi. Minun kipuni hän sälytti päällensä. Minä pidin häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu minun rikkomusteni tähden, runneltu minun pahentekoni tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että minulla olisi rauha. Ja hänen haavansa kautta minä olen parantunut. Ja kun tätä alkaa katselemaan ja ihastelemaan tätä Kristuksen muotoa ja mitä hän on tehnyt, niin alkaa sellainen suloinen Jumalan hengen virta laskeutumaan elämään. Me koemme, mitä tapahtuu silloin. Kaikki sellainen epäilys, epävarmuus, levottomuus, ahdistus alkaa menettää otteensa minun elämästäni. Minun vuokseni Jeesus kärsi ristillä. Minun syntini hän sovitti. Minut hän halusi pelastaa. Minut hän halusi vapauttaa. Ja vielä suurempaa sen jälkeen, kun hän oli maksanut syntivelkani hinnan. Hän nousi ylös. Ja tänään saamme juhlia tässä ehtoollisjuhlassa. Ylösnoussutta Jeesusta, joka on Herra ja vapahtajamme. Ei enää kuolleena. Me vain joskus ajattelemme asioita, jotka on tapahtuneet, että hän kuoli minun puolestani ja minä siunattu asia on sekin, mutta on parempi nyt muistaa, että hän on noussut ylös. Hauta on tyhjä. Hän elää. Hän haluaa elää minun ruumiissani, minun kauttani sitä elämää, jota hän on tuonut maailmalle. Ei ollut niin suurta kiveä, joka olisi voinut pidättää, kun hän lähti haudasta. Ylös nousemusvoima siirsi kivet esteet pois. Ja tämä sama ylösnousemusvoima myöskin meidän elämäämme koskettaa, että ne vaikeudet, monet pienet vaikeudet, voisi melkein näin sanoa. Kuinka monet kuuntelitte perjantai-iltana Radio Tein ohjelmaa kello 18 ja 18.30 välillä? Ei tämä ole mikään testi, mutta mitä te teette, en sillä tavalla kontrolloi. Jokaisella on oikeus kuunnella mitä haluaa ja tehdä mitä haluaa. Mutta jos mä kerron siellä, mitä minä kuulin. Se oli ihan yllätys mullekin. Olin juuri tältä temppeliltä mennyt menossa kotiin ja avasin. Tai kun Mirra pani auton, niin se automaattisesti päällä se radio. Sattui olemaan se Radioteen kanava ja siellä Mika Yrjölä oli puhumassa tuttu ääni. Ja hän kertoi siellä sellaisia merkillisiä asioita, joita ei täällä tässä maassa tapahdu, mutta jota tapahtuu siellä, missä hän on tänä päivänä, Indonesiasta. Mä en ensin ymmärtänyt, mistä hän maasta hän puhuu, koska se oli jo, mä en tiedä miten pitkällä tämä ohjelma oli jo menossa, mutta hän sanoi siinä näin, että, ja niitäkään en ihan tarkkaan tiedä, että ketä hän tarkoitti, kun hän sanoi, että miehet tulivat yhteen seurakuntaan ja pastorilta vaativat rahaa. Ja nämä miehet sanovat, että sinulla on, tai tällä seurakunnalla on länsimaista valuuttaa. No kun ei ollut, niin ei ollut. Ja yhden seurakunta ei ollut mitään rahaa. No aikansa niin sitä yritti löytää, ja kun ei löytynyt, ei mistään löytynyt rahaa, niin sitten ne lopuksi sanovat, että he vie tämän pastorin nyt mennessään. Ja he haluavat kuulustella tätä pastoria. Vaimo ja heillä kaksi lasta jäivät kotiin. Vaimo sanoi, että minä haluan lähteä mukaan. Koska vaimo aavisteli varmaan, että jotakin on tapahtumassa sellaista, mitä hän ei vielä tiennyt. Ja no, häntä ei otettu mukaan, sinne jäi sitten heidän joukostaan, näiden miesten joukosta kaksi vartioitsemaan, että vaimo ei pääse mihinkään lähtemään eikä heidän mukaansa. No, he jäivät sinne kotia ja siellä vartiomiehet ja tuli ilta, lauantai oli menossa, ilta tuli, ei pastoria kuulu, ei näy. Seuraavana päivänä sunnuntaina on kokous, jossa pastorin pitäisi olla saarnaamassa. Ei näy seuraavanakaan aamuna, vaimo ottaa kitaran, josta oli yksi kieli pois. Mika sanoi, että ei ollut varaa ostaa kitaran kieliä, en tiedä olisiko se ollut saatavanakaan ja sillä viisi. Kielisellä kitaralla hän soittaa siinä kokouksessa ja sitten kun aika tulee, niin hän saarnaa. Pastoria ei näy. No aikaa meni ja sitten seurakunta lähti yhdessä etsimään pastoria. Ja he menivät meren rannalle ja sieltä etsivät, ei näy mistään. Sitten tämä vaimo huomasi siellä meren rannalla sellaisen pienen punaisen pisteen ja hän lähti sitä kohti menemään. Hän sieltä löysi miehensä pyjaman, joka oli veressä ja reijitetty. Ja hän aavisti silloin, että mitä on tapahtunut. Hän polvistui siinä, kiitti Jumalaa, että Jumala on katsonut heidät arvolliseksi tällaiseen tilanteeseen elämässä. Hän kiitti siitä Jumalaa, että Jumala on katsonut heidät arvolliseksi. Hänen miehensä kuolemaan marttyyri kuolemalla, eikä hän sittenkään tiennyt, että missä hänen miehensä on. Ja meni taas aikaa, hänelle soitti poliisipäällikkö ja poliisi kertoi, että hän on saanut sellaisen miehen kiinni, joka on tunnustanut rikoksiansa. Ja Mika sanoi, että Indonesia on sellainen käytäntö, että jos vaikka taskuvaras jää kiinni, niin taskuvaras tunnustaa kaikki rikoksensa, mitä se on tehnyt. Mikä sanoi, että se olisi Suomessakin joskus hyvä. Sanoi, että heillä on sellainen ajatus, että he haluavat oman tuntonsa saada puhtaaksi. Sen takia he haluavat tunnustaa, vaikka he olisivat tehneet murhia. Ja niin ne saivat tämän miehen kiinni. Ja sitten oli poliisipäällikkö kertonut, että ne olivat miehet sun miehes kanssa siinä rannalla. Ja yksi näistä miehistä tuli sellaisen raivon valtaan, ei hän pystynyt enää hillitsemään itseänsä ja hän surmasi tämän pastorin. Ja heillä oli siinä pikakiite ja vene, he panivat veneeseen ja veivät sinne kauas merelle, pudottivat sinne painojen kanssa sinne meren pohjaan. Ja nyt tämän poliisipäällikkö sanoi hänelle, että tälle pastorin vaimolle, että tervetuloa nyt oikeudenkäyntiin. Tämän vaimo sanoi, että ei hän tule. Hän on jo antanut anteeksi. Hän jättää tämän asian sen tuomarin haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja kun tämä tieto tuli, he jälleen alkoivat rukoilla ja kiittää Jumalaa, että Jumala on katsonut heidän perheen arvolliseksi tällaisen asian saan. Ja vielä Mika siinä kertoi, että vielä merkillisintä se, että meillä on 10-vuotias poika, niin tämä pieni poika sanoi, että minä valitsen saman tien, minkä isä. Juuri hän on nähnyt, mitä hänen isälleen on tapahtunut. Poika sanoi, että minä valitsen tämän saman tien. Mä kuuntelin sitä Mikan puhetta siinä radio ääressä. Mä ajattelin, että uskolla on mittasuhteita, joista me emme aina tiedä. Ihmiset, jotka voisivat olla hyvin, hyvin katkeria, ovat päinvastoin iloisia siitä, että Jumala on katsonut arvolliseksi heidät tähän asemaan. Hänen poikansa oli meidän puolestamme tällaisessa asemassa. Ja Raamattu sanoi, että kun häntä vietiin ristille naulittavaksi, ei hän suutansa avannut. Ja viimeisiä sanoja, kun ristillä hän antaa henkensä, niin kuin hän antaa, hän sanoo, isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Erässä laulu sanotaan, antakaa anteeksi, ystävä, antakaa anteeksi, ystävä. Siinä on voimaa, siinä on voimaa, siinä on paljon voimaa. Ja me tiedämme, että mistään muualta ei meillekään tämän päivän Herran omille tule voimaa, kuin sieltä, että hän antoi anteeksi. Ja antaa tänäkin päivänä. Ja erikoisesti haluan sanoa, että antaa. Koska niin monta kertaa me huomaamme, että me näissä kipuilemme tällaisissa asioissa. Onko Jumala minulle antanut anteeksi? Onko todella Jumala antanut anteeksi? Minäkin olen lukenut monet kerran tätä psalmia 103. Ja viime viikolla, eräänä päivänä, yhtäkkiä kuin uudella tavalla eteeni tuli tämä psalmin 103 ja 10 eteeni. Ja se on ollut voimakkaana mielessäni ja haluan lukea teille tämän. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahan tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Ei hän tee meille syntimme mukaan. Monia ihmisiä pelottaa tulla Jumalan eteen, kun he ajattelevat, minkälaisen rangaistuksen minä saan. On tapahtunut joku asia, joka painaa mieltä. Pitäisi tulla Jumalan eteen, sovittamaan, selvittämään Jumalan kanssa tämä asia, mutta pelko sitoo, mitä minulle tapahtuu, kun minä tulen. Ystävä, haluan sanoa, kun niin kuin Raamattu sanoi, ei hän tee meille syntiemme mukaan. Hän on tehnyt jo. Ristillä Jeesukselle hän sovitti meidän syntimme. Kaikki meidän asiamme sovitettiin. Kaikki on hoidettu. Ja sitten hyvin tärkeä asia, myöskin tämän päivän ihmisenä kun elämme, ei kosta meidän pahantekojemme mukaan. Mä uskon, että me olemme ihmisiä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja huomaamme sen, kun joskus voimme joutua jo väärin ymmärretyksi taikka joku on käsittellyt minua väärin. Jostakin nousee sellainen ihmeellinen voima, alkaa nousemaan, että miten minä kostaisin tämän. Mutta Raamattu sanoo Jumalasta, ei kosta meidän pahan tekojemme mukaan. Ja palaan vielä siihen, mistä lähdin. Minä saan ravita itseäni hänen muotonsa katselemisella. Ja tätä kun me katselemme, tätä me luemme ja tätä me rukoilemme Jumala, anna minulle tätä muotoa. Anna sinun kaltaisuuttasi minun elämääni. Ettei tarvitseisi ihmisenä itse ruveta asioitani hoitamaan, vaikka niihin joskus olisi ehkä tarvettakin tai aihetta. Psalmissa 21, jakeessa 7, siellä sanotaan näin. Tämä voisin lukea ihan tämän luvun alusta muutamia jakeita. Veisulun johtajana Daavidin virsi. Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee. Kuinka suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi. Mitä hänen sydämensä halasi, sen sinä hänelle annoit. Et kieltänyt, mitä hänen huulensa anoivat. Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen kruunun. Hän anoi sinulta elämää. Sen sinä hänelle annoit, iän pitkän ja ainaisen iän kaikkisen. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit. Sinä peitit hänet loistolla ja kirkkaudella, sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti. Sinä ilahdat häntä riemulla kasvoisi edessä. Eräs hyvin kaunis laulu sanoo näin, että iloa on paljon kasvojesi edessä. Iloa on paljon. Jos olet murheellinen tai olet menettänyt pelastuksen ilon, kuule, mene Herran eteen. Mene katselemaan hänen kirkkauttaan, hänen muotoaan. Ja saat varmasti sen kokea, niin kuin monet ennen meitä eläneet ja tänäkin päivänä, miten Jumalan ilo valtaa sydämeen, kun ymmärrämme, minä ansioton ihminen, jolle mitään mahdollisuutta tässä maailmassa päästä Jumalan kanssa sovintoon, ellei hän, joka on kaikki valtias, tehnyt sitä. Ja se riittää tänä päivänä, se riittää tulevaisuudessa, se riittää silloinkin, kun astumme ikuisuuteen. Psalmissa 23, siellä Daavid sanoo tällä tavalla, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Jos me tarvitsemme virvoitusta, niin kuin laulamme tuossa, niin me tiedämme tien, mistä sen voimme löytää. Sanotaan näin, että hän virvoittaa minun sieluni, ja virvoittavien vetten tykö hän minua johdattaa. Ei Jeesus pyytänyt kannattajia, kun hän opetuslapsillensa puhui. Hän kutsui heitä seuraajiksi. Nimittäin seuraajana on ihan toista olla kuin Jeesuksen kannattaja. Kannattajana voi olla, vaikka olisi toisella puolella maapalloa. Mä lähetän aina tiedon vain, että edelleenkin olen sinun kannattaja. Mutta jos mä haluan olla seuraaja, jos mä sanon, että minä haluan Jussi sinua seurata, minun on pysyttävä hänen mukanaan. Minun ei voi jättää häntä. Minun on kuljettava hänen kanssaan. Sen takia me saamme ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä, niin Raamattu meille kertoo. Edelleen haluan psalmista pysyä ja sieltä 22 ja 27 jae sanoo näin. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Ja vielä psalmi 119 jakeessa 37 sanotaan näin, että käännä silmäni pois turhuutta katselemasta. Anna minun saada virvoitus sanasi kautta. Sinun tielläsi, sanoo toinen käännös. Sinun sanasi kautta, anna minun saada, ja kiitos Jumalalle, hän antaa saada virvoituksen.
Tämä kirjahan on kirja, jota voimme joskus lukea, ja tuntuu, että välillä se on niin kuiva, vaikka siellä pitäisi olla virvoittavia lähteitä ja kaikkea muuta. Täällä ei löydy mitään. Minäkin, vaikka olen tästä julistanut ja tätä kirjaa puhunut toisille, niin se voi tulla joskus sellainen tilanne, että ei mitään et saa. Miksi näin on? Ymmärrän sen ihan täysin, että ellei Jumala avaa tätä kirjaansa, niin itse minä en voi täältä ammentaa. Mutta silloin, kun hän avaa, ja kun me nöyrästi käymme hänen eteensä lukemaan, tutkimaan, niin Jumala avaa. Ja kun hän avaa, niin Raamattu sanoo, että kukaan ei voi sulkea. Vielä muutama Raamatun paikka tähän. Nämä tosiasiat, jotka ovat tähän kirjaan kirjoitettu, että ne ovat kirjoitettuja, eikä vain kuultuja asioita. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 näin Jeesuksesta 17 jae. Siinä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Se on Jumalan tahto, Jumalan suunnitelma. Roomalaiskirjan 3 luvussa 23 ja 25, 4 ja 5 jakeet. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Rankaisematta. Olisimme ansainneet omien tekojemme takia tämän, mutta Jumala on jättänyt rankaisematta. Ja nyt ystävä, jos sua pelottaa mennä Jumalan eteen, ota nämä Raamatun asiat todesta. Jumala on jo jättänyt rankaisematta. Ei Jumala tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta pahantekojemme mukaan. Ei minun, ei myöskään sinun kohdalla. Jumala on valmistanut pelastuksen sen takia, että ihminen tulisi hänen luoksensa, antaisi pelastaa itsensä ja pääsi nauttimaan näistä Jumalan valtakunnan salaisuuksista, jotka ovat jokaiselle ihmiselle tarkoitettuna. Roomalaiskirjeen 5 luvussa 8 jakeessa sanotaan Jumalasta näin: mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me olimme vielä syntisiä, kuoli meidän edestämme. Emme voi vaikuttaa tai ansiolla vetää mitään. Hän kuoli vielä, kun olimme synti maailmassa. Emme ole syntyneetkään tähän maailmaan, mutta hän kuoli jo meidän edestämme, meidän puolestamme. Hän vei meidänkin rikkomuksemme. Olisimme tehneet sitten paljon tai vähän. Se määrä ei ratkaise yhtään mitään. Synti erottaa Jumalasta. Joku on sanonut hyvin, joka kuvaa, että kun menet tuonne meren rantaan, heität ison kiven, niin se menee pohjaan. Kun heität pienen kiven, niin se menee pohjaan, mutta vähän hitaammin. Mutta molemmat painuu pohjaan. Ei syntien paljous eikä määrä ratkaise mitään. Se ratkaise, että sinä tulet syntisenä ihmisenä Jeesuksen eteen. Ja tunnustat ja pyydät häneltä anteeksi antamosta ja armoa. Ja siinä on kaikki. Ei hän kosta, ei hän tee meille syntiemme mukaan. Ja tämä ehtoollispöytä, johon pian käymme nauttimani, todistaa meille sen. Itse elämän Herra on antanut tämän meille sen takia, että me muistaisimme, missä on meidän pelastuksemme juuret. Missä on se pelastus, joka kestää koko ihmiselämän läpi. Apostolin Paavali, vaikka hänestä voisi lukea, miten paljon pahaa hän on saanut aikaa, mutta se ei ole tarpeen. Mutta se, mitä hän sen jälkeen, kun hän koki muutoksen, hänestä tuli Jumalan palvelija. Ja kun hän alkoi kirjoittamaan kirjeitä seurakunnille, eihän silloin ollut niitä kirjoituksia. Nythän meillä on luettavana, mitä on tapahtunut. Heillä ei ollut, mutta hän kirjoitti, jotka ovat Jumalan sanaan talletettu. Niin hän Täällä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanoo näin kolmannessa jakeessa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Hän on siunannut ja siunaa tänäkin päivänä, kun me avaamme sydämemme portit Jumalalle, niin Jumala ei ole kätkevä itseensä, hän haluaa ilmestyä. Hän haluaa ilmestyä pienelle lapsille, hän haluaa ilmestyä nuorille, vanhemmille ihmisille, aikuisille. Lukiessani erään lähetystyöntekijän elämän vaiheita, tämä henkilö sanoi, että hän oli pieni ihminen silloin, pieni tyttö, 6-vuotias, kun hän kuuli evankeliumin sanan. Ja häneltä suoraan kysyttiin. Mä ajattelin, että uskallammeko me esittää 6-vuotiaalle niin suoraa kysymystä. Hän sanoi, että häneltä niin suoraan kysyttiin, kumpaakaan Herraa sinä tahdot palvella. 6-vuotias. Ketä täällä on 6-vuotiaat? Ei täällä ole ketään. Onhan siellä. Tuommoiselta pieneltä tytöltä joku uskaltaa mennä kysymään. Me ajattelemme näin. Mutta sanoi tämä lähetystyöntekijä, joka on ikääntynyt. Hän mietti hetken ja hän päätti, minä seuraan Herraa. Ja sanotaan samalla, kun hänen päällensä laskettiin kädet ja rukoiltiin, samalla Jumala sanoi, minne maahan hän kutsuu sinut lähetystyön. Jumala tekee ratkaisuja ja valintoja, kun hän näkee, että jossakin löytyy ihminen, joka haluaa hänen puoleen kääntyä. Oikein rukoilemme ennen kuin käymme ehtoollispöytään ja siunamme tuota leiriä. Tämmöinen määrä lapsia, että Jumala saa kosketella, Jumala saa puhua ja Jumala saa ilmestyä, mutta ilmestyä myöskin meille. Me odotamme, että Jumala ilmestyy. Kun tuossa Jussi sanoi, että tästä seurakunnasta täällä Malmilla niin hyvä. Minä voin kertoa, mikä ihme se on se hyvä, mikä meillä on täällä. Se on Kristus. Jos tämä Kristuksen läsnäolo saa olla meidän keskellämme, niin me emme voi löytää parempaa, eikä meidän tarvitse lähteä etsimään. Ja ilman sitä me olemme ihan toivottomia, avuttomia. Mutta me kiitämme, että Jumala on antanut siunauksen, ja kiitämme sitä, että siunaus saa tulla. Ei vain se, että me olemme iloisia siitä, mutta saisi levitä kaikkiin tässä ympäristö oleviin asuntoihin tässä Malmilla kaikkialla. Herra, kiitos, että me saamme viettää tätä juhlahetkiä, joka todistaa sen, että sinä kerran annoit kaiken puolestamme. Et jättänyt mitään sovittamatta, et kenenkään kohdalla. Herra, siksi me kiitämme, että meillä on tämä etuoikeus tänä päivänä palvella sinua. Ylistää ja rukoilla. Herra, me yhdessä vielä rukoilemme tämän leirin puolesta. Anna siunauksen laskeutua. Herra, että nämä pienet tytöt ja pojat saavat kuulla Jumalan kutsun sinun valtakuntaasi. Että eräänä päivänä heistä tulee, Herra, sinun todistajiasi. Olkoon maa mikä tahansa heidän kohdallaan. Herra, puhu, valitse ja käytä näitä leirin ohjaajia ja vanhempia ihmisiä. Anna heille kuulevat korvat ja avoin sydän, mitä Herra sinä haluat heidän kauttaan puhua ja viedä työtäsi myöskin lasten elämässä eteenpäin. Herra, siunaa tämä loppuhetki, meidän ehtoollispöytä, johon käymme. Herra, auta, että me voimme oikeassa mielessä olla sinun pöydässä tänä päivänä. Tietoisena, että itsellämme ei ole mitään ansiota. Tulemme, Herra, sinun ominasi. Olemme saaneet kokea, kun Kristuksen veri puhdistaa meidät. Ja saamme, Herra, astua pöytään, jossa sinä itse palvelet meitä. Aamen.